Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่ผมมีพอดแคสต์ในเวอร์ชั่นที่เป็นการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ในหลากหลายเรื่องนะครับเยอะสักนิดนึงเพราะว่ามันจังหวะมันเหมาะพอดีนะครับวันต้องเรียกว่าปีนี้เนี่ยอันนี้เป็นรอบที่4แล้วนะครับรอบแรกเป็นเซนเซแปะที่ได้กุณามาสัมภาษณ์ผมลงพอดแคสต์นะครับซึ่งผ่านไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของหนังสือเรื่องของอะไรนะรอบที่2เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ผมไปสกิลเลนนะครับรอบที่3เนี่ยตอนที่เชิญคุณรวิทย์มาที่ธรรมศาสตร์มาสอนก็เลยขออนุญาตอัดพอดคาสต์นะสกิลเลนก็เป็นเรื่องของ OKR นะครับคุณรวิทย์ก็ตอนนั้นก็เป็นเรื่อง OKR ที่สีจันทร์เหมือนกันนะครับที่สกิลเลนคือคุณบิ๊กกับคุณนัทนะครับโคฟาวเดอร์รอบที่4ก็เป็นครูเฟียสนะครับอู้เยอะกว่านั้นแล้วเนาะ1คือเซนเซแปะ2สกิลเลน3คุณรวิทย์4ครูเฟียส5เนี่ยด็อกเตอร์การดีโอ้ผมมีหลายตอนแล้วเนอะนะครับแล้วตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่6แล้วเป็นเอพิโซดที่6ที่ผมไปสัมภาษณ์นะครับก็โชคดีนะครับก็วันนี้ก็ได้เป็นบทสัมภาษณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิชเชวดีนะครับกิติปัญญางามนะครับอาจารย์พิชเชวดีหรือด็อกเตอร์พิชเชวดีเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่สาขาเดียวกับผมเลยนะครับสาขาบริหารการปฏิบัติการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ท่านจบการศึกษาที่วิศวะจุฬาเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นน้องเช่นเดียวกันนะครับแต่มาเจอกันที่ธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับรู้จักกันที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปต่อจบปริญญาเอกที่ University of Cambridge นะครับที่สหราชอาณาจักรที่อังกฤษนะครับอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่า social enterprise นะครับแล้วก็ตอนนี้อาจารย์ก็ได้เริ่มทำกิจการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะผมก็เลยได้มีโอกาสที่มีโอกาสคืองี้ครับคือผมไปฟังสอบนักศึกษาปริญญาโทกับอาจารย์ก็เลยถือโอกาสเขียนไลน์ไปบอกอาจารย์บอกว่าสอบเสร็จแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์เลยได้ไหมนะก็ติดคอมพิวเตอร์ไปสัมภาษณ์ไม่ยังไม่มานี่แหละขอสัมภาษณ์เลยนะครับอาจารย์ก็ให้เกียรตินะครับยินดีให้สัมภาษณ์นะครับผมคิดว่าจะเป็นอีกตอนนึงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มฟังคำสัมภาษณ์กันได้เลยนะครับขอลาไว้ตรงนี้นะครับแล้วหวังว่าบทสัมภาษณ์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับก่อนอื่นนะครับก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะฮะที่ได้มีโอกาสมาเจอกับอาจารย์พิชวดีนะครับหรือผมขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์เกตนะอาจารย์เกตสั้นๆนิดเดียวครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาเดียวกับผมนะครับคือสาขา Operation Management นะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีอาจารย์เกตนะครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์นพดลค่ะ
ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำว่า social enterprise นะครับผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะว่ารัฐบาลกำลังสนับสนุน social enterprise อะไรต่างๆนานาแต่ว่าวันนี้ผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์เกตเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอันแรกก่อนเลย definition มันคืออะไรครับไอ้ social enterprise เนี่ยมันแปลว่าอะไรครับ
social enterprise ภาษาไทยเขานิยามว่าวิสาหกิจเพื่อสังค
ม
นะคะคือคำว่า definition ของมันเนี่ยจริงแล้วมันแตกต่างไประหว่างแต่ละประเทศว่ากฎหมายในแต่ละประเทศเนี่ยเขานิยามว่ายังไงแต่โดยเนื้อในแล้วเนี่ยโซเชียลไพรส์ก็คือบริษัทที่สามารถทำกำไรได้ตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่เป้าหลักของบริษัทคือเพื่อแก้ปัญหาสังคม
โอเคเพราะนั้นมันจะไม่เหมือน NGO ไม่เหมือน
non profit ไม่เหมือนค่ะเพราะ NGO non profit เนี่ยเป้าหลักก็คือแก้ปัญหาสังคมเหมือนกัน
ครับ
แต่ต้องพึ่งเงินบริจาค
อ๋อ
เพราะนั้นเขาอยู่ไม่รอดถ้าไม่มีเงินบริจาค
ครับ
ในขณะที่โซเชียลไพรส์ก็เหมือนบริษัททั่วไปธรรมดาที่ทำเงินมีรายได้มีกำไรอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ประเด็นหลักคือกิจกรรมประจำกิจกรรมหลักขององค์กรเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาสังคมในบางอย่าง
เพราะฉะนั้นก็จะไม่เหมือนกับบริษัทที่ทำ CSR เช่นเดียวกันคนละแบบอีก
ไม่ใช่ค่ะบริษัทที่ทำ CSR ก็คือกิจกรรมหลักของเขาอาจจะเป็นขายอาหารขายเสื้อผ้า แต่ต้องทำ CSR เพื่อที่จะให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โอเคอาจารย์เกตลองยกตัวอย่างในต่างประเทศหรือในประเทศไทยได้ไหมครับว่า social enterprise เนี่ยมีบริษัทแบบไหนบ้างหรือมีองค์กรแบบไหนบ้างที่เข้าข่ายว่านี่แหละคือตัวอย่างของ social enterprise แล้วเขาทำอะไร
อย่างเช่นDevi Chocolate ที่อังกฤษอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่เป็น role model เลยนะของอังกฤษตอนนั้นก็คือว่าเขาต้องการที่แก้ปัญหาความจน poverty ของประชากรในประเทศกานาเขาก็ลงไปดูคนในประเทศกานาว่าเขามีปัญหาอะไรเงินไม่มีมีความยากจนมากอาหารก็ไม่มีแห้งแล้งบอกแล้วคนกลุ่มนี้ทำอะไรได้ดีเฮ้ยพื้นที่กลุ่มนี้เนี่ยปลูกกาแฟได้ดีไม่ใช่ปลูกกาแฟปลูกช็อกโกแลตได้ดีเขาบอกโอเคงั้นเราจะมาทำธุรกิจช็อกโกแลตเพื่อให้คนกานามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาก็ให้คนกานาปลูกช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตเนี่ยมาทำเป็นช็อกโกแลตบาร์ขายที่อังกฤษโดยให้เป็นแฟร์เทรดให้คนกานาได้รับเงินที่สมควรที่ได้รับกับราคาที่ขายที่อังกฤษไม่ใช่ได้รับตามขั้นต่ำ
คือเราสามารถจะบอกได้ไหมครับว่าตรงไหนที่เราจะเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์สมมติว่าบริษัทมันได้กำไร 70-80% นี่ถือว่าเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมครับ
โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไม่ได้ดูว่ามีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ดูว่าเป้าหลักของบริษัทเป็นแก้ปัญหาสังคมหรือเปล่า
Okay.
อย่างที่บอกว่าอย่าง Devi เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะช่วยคนในพื้นที่กาน่าเขาไปดูว่าคนที่พื้นที่กาน่าทำอะไรได้ดีเขาบอกว่าทำช็อกโกแลตได้ดีเขาเอาช็อกโกแลตมาแก้ปัญหาปรากฏว่าอยู่มาวันนึงถ้าสมมติคนที่พื้นที่กาน่านั้นพื้นที่มันทำช็อกโกแลตได้ไม่ดีและมี global warming มีอะไรก็ตามกลายเป็นกลุ่มปลูกกาแฟได้ดีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกกาแฟ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันจะไม่จำกัดว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรหรือว่ามีกำไรมากน้อยแค่ไหนแต่เป้าหลักของบริษัทคือเพื่อการแก้ปัญหาสังคมปัญหาใดปัญหาหนึ่ง
คราวนี้ถ้ามันมีบางคนพยายามจะเคลมว่าตัวเองเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เช
่
นสมมติว่าผมเปิดร้านสลองอันนึงขึ้นมาแล้วผมบอกนี่ผมก็ซื้อจากชาวนามาขายนะ อย่างเงี้ยมันวอริฟายได้ไหมว่าจริงๆก็มันก็ซื้อจากชาวนาทั้งนั้นแหละแต่ว่าอยู่คือเราจะเอาอะไรเป็นตัวบอกอินเทนชันหรือว่ามันก็คือความเชื่อใจ
ไม่ค่ะโซเชียลเชนกิจกรรมของคุณสร้างโซเชียลเชนไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยในการที่คุณจะไปความจริงกฎหมายกำลังออกมานะคะพ.ร.บ.ผ่านร่างมาแล้วในส่วนของระเบียบข้อบังคับรายละเอียดเนี่ยว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศไทยเนี่ยจะมีเซอร์ไฟอิ่งอย่างไรมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าโซเชียลอิมแพคเราจะวัดตัวโซเชียลอิมแพคอย่างไรซึ่งมือก็มีเครื่องมือหลายเครื่องมือซึ่งเครื่องมือที่มันได้รับความนิยมที่สุดก็คือ SRI Social Return on Investment บริษัทคุณสร้าง Social Value ยังไงบริษัทคุณเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรถ้าสมมุติว่ากิจกรรมของบริษัทคุณทำกิจกรรมแล้วมีกำไรเยอะมากแต่พอลงไปสัมภาษณ์กลุ่ม Stakeholder บอกว่าเขาบอกเขาไม่มีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอะไรไปเลยจากเดิมปัญหาสังคมไม่ได้แก้นั้นบริษัทคุณก็ไม่นับว่าเป็น Social
มันอย่างนี้แสดงว่าต้องมีคนมาตีตราเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยใครจะเป็นคนบอกว่าบริษัท A นี่คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือไม่ใช่แต่เป็นภาครัฐเข้าไปเซอร์เวย์แล้วก็มีคณะกรรมการมาสแตมป์ตู้ม
ตอนนี้มีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาอยู่ในกระทรวงของกระทรวงพม.หรือกระทรวงสังคมนะคะที่เขาจะมาเป็นคณะกรรมการที่จะเนี่ยมาเซอร์ติฟายตรงนี้ว่าขั้นตอนไครทีเรียของโซเชียลไพรส์มีอะไรบ้างโดยที่1ก็คือคงเป็นเรื่องของโซเชียลอิมแพคแก้ปัญหาสังคมยังไง2ก็จะเป็นในแง่ของที่ว่ากำไรที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ถึงเอามาปันผลได้กี่เปอร์เซ็นต์ควรจะรีอินเวสต์เข้าไปในบริษัท
ซึ่งเขามีตัวเลขนั้น
มีตัวเลขนั้นอยู่ที่ 30%
อ๋อที่เข้าใจว่าคือ30ไม่ได้หมายเพราะว่ากำไรห้ามเกิน30คุณจะกำไรเกิน30ก็ได้แต่คุณเอามาแบ่งกันได้ไม่เกิน 30%
ใช่ไ
หมอ๋อที่เหลือคุณก็ต้องไปอินเวสต์เพื่อสังคม
ใช่
ต่อไป
แล้วก็ต้องมีแอสเซทล็อกเพื่อต้องการป้องกันการพวกฟอกเงินหรืออะไรพวกนี้โดยการผ่านโซเชียลไพรส์แต่ว่าข้อดีของโซเชียลไพรส์ก็คือว่าจะมีความสามารถในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีความสามารถที่จะได้ผลก็ได้เปรียบทางด้าน tax intensive
ตอนนี้ออกมาแล้วยังครับ
พ.ร.บ.ออกมาแล้วค่ะ
แปลว่าตอนนี้ก็มี tax intensive ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
มีรายละเอียด
คนจะตั้งแล้วเวลาจดทะเบียนมันต้องเป็นการจดทะเบียนเข้าสู่ social enterprise ไหมหรือว่ามันก็คือคอมพานีธรรมดา
แต่ว่าต้องไปลงทะเบียนเพิ่มขอ okay. เพิ่มแล้วเขาก็จะคณะกรรมการก็จะเอามาพิจารณา
ว่าคุณใช่ไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่
ใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็จะตามให้ว่าถ้าเกิดใช่คุณก็ทำไปแต่ถ้าเกิดคุณทำไปแล้วคุณไปละเมิด คุณไปทำอะไรก็คล้ายๆลายเส้นขาด
ใช่ใช่
แบบนั้นคุณก็จะไม่ได้แท็กไม่ได้อะไรที่เป็นอินเซนทีฟ
ใช่ครับ
มีอาจารย์เกตเล่าให้ฟังอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับหลายคนผมเชื่อว่าจะสนใจมันมีอินเซนทีฟอะไรบ้างที่ภาครัฐพอไวให้นะปัจจุบันเพื่อกระตุ้นให้เกิดโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์และคำถามที่สองติดกันเลยคือเขากำหนดอุตสาหกรรมไหมครับ
เอากำหนดอุตสาหกรรมก่อนดีกว่าไม่กำหนด
ครับ
ไม่กำหนดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะไปกระจุกอยู่ในพวกเศรษฐกิจที่เป็นที่เรามีปัญหาอยู่เช่นชาวนามีปัญหาสังคมเยอะใช่ไหมเรื่องแก้ปัญหาเรื่องความจนหรือเรื่องของมลพิษในเรื่องของอาหารที่มันมีสิ่งปนเปื้อนออร์แกนิกอันนี้ก็จะเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
แต่ผมจะไปทำเรื่องอื่นก็ได้
ก็ได้ก็ได้
เขาไม่ได้มีธีมว่าจะต้องแบบว่า Thailand 4.0 ต้องมีแค่อุตสาหกรรมนี้เท่านั้นไม่กี
่
คือคุณอยากทำอะไรเพื่อสังคมคุณคิดมาแล้วคุณก็ลุกขึ้นมาทำเพื่อสังคมได้
ใช่
แล้วเขาก็จะสแตมป์ให้ถ้ามันเป็นไปตามระเบียบที่เขากำหนดไว้
ใช่
แล้วอินเซนทีฟที่อาจารย์เกตพอจะทราบนอกจากเรื่องแท็กมีอย่างอื่นไหมครับหรือว่า
ความจริงมันก็มีเนี้ยว่าถ้าเราไปซื้อของกับบริษัทธรรมดาซื้อของกับบริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ก็จะได้เรื่องแท็กคือไม่ใช่แค่บริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แต่เป็นบริษัทที่ไปสนับสนุนโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราก็จะได้ด้วย
อ๋อถ้าสมมติว่าเราตั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์มาแล้วก็มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย
์
มาซื้อของจากเราเนี่ยบริษัทนั้นก็จะมีเบเนฟิตเท่ากับก็เป็นการช่วยเหลือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ไว้ในตัวว่าคุณก็มีแรงดึงดูดเพิ่มขึ้นเน
า
ะ
ใช่ใช่เพราะว่าคือความจริงกฎหมายของเราเนี่ยเริ่มล้อมาจากตัวแม่บทของประเทศอังกฤษของประเทศอังกฤษก็มีบริษัทที่เขาเรียกว่า KIC คือ CIC Community Interested Company ซึ่งก็จะมีใครที่เหลือคล้ายๆกันแล้วมี Asset Lock มีเรื่อง Tax Intensive มีการเข้าถึงเงินทุนดังนั้นประเทศอังกฤษก็ออกกฎพรบ.อันนึงขึ้นมาซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะออกตามมาหรือไม่ซึ่งมันก็ดีในการที่เขาเรียกว่า Social Value Act ก็คือพรบ.ในการคำนวณ Social Value หรือ SRI หมายความว่าของอังกฤษเนี่ยเขาบอกเลยว่าบริษัทไอ้องค์กรที่อยู่ภายใต้กำกับของรัฐหรือองค์ของรัฐในการที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนอกจากคุณจะต้องทำประกวดราคา3เจ้าด้วยราคาธรรมดาแล้วคุณต้องทำโซเชียลแวลูด้วยว่า3เจ้าเนี้ยมีโซเชียลอิมแพคเท่าไหร่แล้วแต่ไม่บังคับนะว่าคุณจะต้องเลือกบริษัทที่โซเชียลอิมแพคสูงแต่คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมคุณเลือกบริษัทนะบริษัทนั้นเพราะอะไร
อันนี้คือภาครัฐ
ภาครัฐ
เป็นคนเลือก3เจ้าแต่3เจ้านี้ต้องเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะหรือไม่จำเป็นแต่ว่าคุณต้องโชว์โซเชียลแวลูขึ้นมา
ใช่ใช
่ว่าคุณไม่ใช่ว่าราคาบิดต่ำสุดแต่ว่าคุณดูอันนี้ด้วย
ใช่
คล
้
ายแบบ
เพราะโซเชียลแวลูคุณติดลบเลยเพราะคุณไปใช้แรงงานเด็กคุณก่อให้เกิดปัญหาสังคมแต่ราคาคุณต่ำสุดนะ
ก็อาจจะไม่ qualify
ก็ไม่ qualify นี่คือเป็นในภาคของสนับสนุนนโยบายของภาคประเทศอังกฤษซึ่งไม่แน่ใจว่าในอนาคตประเทศไทยจะไปถึงจุดนั้นไหมในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็บอกมาว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องมีหรอกโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์พรบ.เขาบอกแค่ว่าคุณมีรายงาน2ฉบับประจำปีรายงานฉบับแรกก็คือ annual report รายงานฉบับที่2ก็คือ social value report คุณมีกำไรแค่ไหนอยู่ใน annual report คุณมี social value สร้าง social impact แค่ไหนอยู่ใน social value report แล้ว social value นั้นเอาไปหักเป็น tax ได้เลย
ครับอาจารย์เกตเล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องของตัวอย่างโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ในประเทศอาจารย์อังกฤษที่ไปทำที่กานา
อ๋อดี
กว่
าใช่ใช่
ครับมันมีเคสของประเทศอื่นหรือประเทศไทยไหมฮะที่ทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่แบบน่าจะ
โอ้เยอะค่ะเยอะค่ะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ประเทศไทยจริงเราเยอะมากอาจจะเพราะประเทศไทยมีโซเชียลพรอบเลมเยอะ คือสิงคโปร์พยายามจะทำแต่สิงคโปร์หาโซเชียลพรอบเลมไม่ค่อยมีก็
บายเขาเล็กด้วยนะแล้วก็ประสบความสำเร็จเยอะ
ใช่รัฐบาลจะเข้ามาแก้ปัญหาสังคมซะเยอะของที่นู่นนะคะของประเทศไทยมีเยอะค่ะทั้งในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารจะเยอะหน่อยเช่นพวกอาหารออร์แกนิกเช่นดิรี่โฮมนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเลยเขาพยายามปลุกปั้นพวกดิรี่โปรดักต์อาหารพวกนมโยเกิร์ตให้มันเป็นออร์แกนิกเพราะว่าอาหารที่เป็นนมเนี่ยปัจจุบันเด็กไทยแพ้นมเยอะว่าเด็กไทยแพ้นมเยอะเนี่ยบางทีมันไม่ได้แพ้จากแพ้โปรตีนในนมแต่แพ้สารเคมีปนเปื้อนในนมปรากฏว่าพอเอาไปลองเทสเอาลูกเพื่อนไปลองเทสนะที่คิดว่าแพ้นมพอไปเทสกินนมออร์แกนิกของ Dairy Home ไม่แพ้บอกว่าแสดงว่าลูกเขาไม่ได้แพ้โปรตีนนมนะแต่แพ้สารปนเปื้อนในนมซึ่งถ้านมที่ไม่ใช่ออร์แกนิก เด็กกินก็จะแพ้เด็กที่แพ้สารเคมี
อันนี้เขาก็ทำ
ก็ทำซึ่งมันยากนะเพราะว่าจากเดิมนี่สมมติชาวนาเนี่ยเลี้ยงวัวปกติถ้าวัวกินหญ้าตามธรรมชาติก็จะให้นม10ลิตรต่อวันแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าสู่เศรษฐกิจที่มันโตใช่ไหมคะตอนก็อยากเพิ่ม productivity เราก็ให้วัวกินอาหารข้นเหนียวอาหารเหนียววัวก็เพิ่ม productivity ให้นมเป็น20ลิตรต่อวันเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งทุกคนก็ชอบได้เงินเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งบริษัทขายนมก็ซื
้อ
ถูกไหมคะคนชาวนาก็ฉันได้เงินฉันก็ทำแต่ฉันจะต้องซื้ออาหารจากเขานะเพื่อจะได้ให้วัวไม่มีปรากฏว่าวัวเนี่ยมันก็เต้านมก็มีขนาดจำกัดพอมันนมเยอะเกินไปมันก็ต้องฉีดยาแก้อักเสบเพราะมันไม่สบาย
อ๋อครับ
นี่ยาแก้อักเสบมันก็จะไปเป็นเรซิดูปนเปื้อนอยู่ในนมมันก็กลายเป็นว่านมของวัวที่กินอาหารข้นเหนียวเนี่ยไม่ได้กินอาหารตามธรรมชาติเนี่ยก็จะมีปนเปื้อนใช่นี่ในการที่อยู่ดีจะไปบอกชาวนาว่าเฮ้ยคุณทำยังไม่ดีนะกลับให้วัวกลับมากินหญ้าเหมือนเดิมชาวนาที่อยากจะทำอยู่ดีรายได้หายครึ่งอันนี้เนี่ยคือว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ต้องสร้างโซเชียลเชนยังไงมันถึงได้ยาก
มันต้องคิดโจทย์ฮะโจทย์
คิดโจทย์ทีนี้ทางรู้สึกคุณพฤทธ์เนี่ยก็โหเป็นคนที่เก่งมากเขาก็ลงไปได้ไกลเขาก็บอกว่าเอางี้กับเจ้าแรกเนี่ยคุณทำเลยขาดทุนผมจ่ายคุณลองโมเดลนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นไม่กินอาหารข้นเหนียวกินหญ้าธรรมดาแล้วทำไปเลยนมลดไม่เป็นไรผมจ่ายถ้าขาดทุนผมจ่ายมาลองบิสเนสโมเดลด้วยกัน
ครับ
ปรากฏว่าพอทำเสร็จปั๊บชาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าชาวฟาร์มเขาได้กำไรเยอะขึ้น
จากตรงไหน
ฮะหนึ่งไม่ต้องซื้ออาหารนี
่เราตรงนั้นลงไป
สองไม่ต้องซื้อยา
หายไปอีก
หายไปอีก
ถึงแม้ว่าเอาพุทจะน้อยลง
เอาพุทน้อยลงแต่เซฟวินเยอะขึ้นเพราะว่าพิเศษโมเดลนี้มันเวิร์ก
อ๋อโอเค
คือเลเวนิวน้อยลงแต่เซฟวินเยอะขึ้นหลังนั้นเขาก็เริ่มขยายและมีหลายฟาร์มทำกับเขาเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเฮ้ยจริงแล้วมันคือ sustainable ด้วยเพราะว่ามีคนมีตลาดนี้ที่จะซื้อในตลาดพรีเมียมสองเซฟวินเยอะขึ้นสามคนที่กินก็มีสุขภาพที่ดีขึ้น
โอ้ก็ตอบโจทย์
ตอบโจทย์
อันนี้เขาก็จดเป็นอีโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส
์ยังไม่ได้จด
แต่ว่า
เขาทำมา30ปีแล้ว
อ๋อก็คือรูปแบบแบบนี้แหละ
รูปแบบแบบนี้แหละ
จริงๆแล้วมันก็คือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ที่เราพูดถึงกันแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครเรียกพวกนาย
ไม่มีใครเรียกมัน
เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์
ใช่
คราวนี้ลีดมาถึงอันนี้ครับพออาจารย์เกตพูดถึงเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนึกถึงปัญหาสังคมอันนึงที่เราพูดกันเยอะมากคือปัญหาการศึกษาคือเราประเทศเราก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าเราก็พยายามจะทำให้การศึกษาดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยากนะเราก็เท่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสังเกตมีโปรเจกต์มีโครงการหรือมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาที่มันตอบเรื่องของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์อะไรแบบนี้เนี่ย
คือมันก็มีนะเพราะว่าฟอร์ซีได้ว่าปัจจุบันไม่มีใครกลัวเรื่อง disruption disruption ก็คือว่าการที่เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่คนถามว่าดีไหมสำหรับเราที่เป็นลูกค้ามันดีเพราะชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นต้นทุนต่ำลงเราไม่ต้องไปแบงก์แล้วต่อไปนี้เราทำทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเราไม่ต้องไปคลาสเรียนก็ได้เราเรียนออนไลน์ได้ทุกอย่างดีหมดแต่ถ้ามองจากมุมมองของ provider ซึ่งเป็นคนที่รันธุรกิจนั้นเนี่ยมันก็คือ risk ที่น่ากลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ต้องไปแบงก์แล้วแบงก์ปิดเรื่อยๆแล้วฉันที่ทำงานอยู่ที่แบงก์เนี่ยฉันจะมีงานไหมเออแล้วถ้าไม่ต้องไปโรงเรียนเรียนออนไลน์ได้แล้วอาจารย์จะมีงานไหมใช่ไหมคะมันก็เป็นประเด็นถามว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่แค่กับผู้ใหญ่แต่ประเด็นมันลึกไปถึงเด็กว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดในยุค disruption มันก็มีการสอน design thinking ขึ้นมาเพราะว่าคนเราก็ต้องมี creativity มี innovative mindsetในการที่ทำให้แมชชีนแทนที่คนไม่ได
้ครับ
แมชชีนแทนที่คนได้ไม่ใช่ในทุกเรื่องถ้าเรื่องที่เขาไม่ได้มี past data มาก่อนเขาจะแทนที่เราไม่ได้
เขาจะทำได้เฉพาะเรื่องที่เขามี data เยอะๆที่มันมาในอดีตมาเขาเรียนรู้จากพวก machine learning ม
ัน
ก็เรียนจากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เอาไปใช้
แต่ถ้าเป็นโจทย์ใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่มี data มาก่อนเขาทำไม่ได้แต่คนทำได้ถูกไหมคะ
คนก็จะเหนือกว่าแมชชีนในเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ใช่
อย่างบวกเลขเนี่ยเสร็จแมชชีนเพราะว่าเราสู้แมชชีนไม่ได้จะคิดเลขก็แพ้ละบวกได้ไม่เท่าเขาคูณเลขแพ้เขา
ทั้งความถูกต้องก็ไม่ทันความรวดเร็วก็ไม่ทันไม่มีทางทัน
งั้นใช้คนบวกลบคูณหารไม่ได้ละเอาแมชชีนบวกลบคูณหาร
ด
ี
กว่าแล้วเราจะใช้คนทำอะไรใช้คนทำ creativity กับ innovative mindset ทำอะไรก็ได้ที่เป็นของใหม่คิดอะไรใหม
่
ๆทีนี้ถามว่าการคิดใหม่ๆเนี่ยปัจจุบันมันทำกันยังไงคนก็นิยมเรียน design thinking
ครับ
ถูกไหมคะ design thinking มีกระบวนการคิด fail ให้มันเยอะที่สุดเรียนรู้ผ่าน experience ไม่ใช่เรียนรู้ผ่าน lectureเพราะเลคเชอร์คุณเรียนรู้ผ่านเลคเชอร์คือ knowledge เรียนรู้ผ่าน experience คือ skill
okay.
เราต้องมี skill คราวนี้ถามว่าผู้ใหญ่ตอนนี้ก็เรียนกันใหญ่เลยแล้วเด็กลูกๆของพวกเราล่ะทำยังไง NASA ก็มีวิจัยตัวหนึ่งเป็น creativity test ผู้ใหญ่อย่างพวกเราในการเข้าไปทำงาน NASA
ครับ
เขาก็บอกว่าเราต้องการสร้างอะไรที่ไม่มีมาก่อนเช่นยานอวกาศเราต้องการคนมี creativity เขาก็ test ผู้ใหญ่อย่างพวกเราอาจารย์คะรู้ไหมคะพวกเรามีกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เข้าทำงานนาซาได
้น้อยมาก
น้อยมาก2%
2%
2% พวกเรา100คนเนี่ยได้แค่2คนเข้าทำงานนาซาคือ creativity lab genius อยู่มาวันนึงเข้าเทสนี้มาเทสเด็ก5ขวบอาจารย์คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าทำงานนาซาได้ดอกสัก
ต้องเยอะกว่าผู้ใหญ่แน่ๆเลย
แน่นอน98
โอ้โหจริงป่ะครับ
98
ที่เขาบอกมันมี TED Talk กันหนึ่งที่ Professor Ken Robinson พูดใน How School Kill Creativity นะเด็กพอเริ่มเข้าโรงเรียนเติบโตมา creativity หายไปหมดเลยโดนค่าเรียบจนกลายเป็นเหลือ 2% จาก 98%
ใช่คือ
90 evidence ที่น่าสนใจ
90% เนี่ยเค้าเทสปั๊บให้เด็ก5ขวบนี้เข้าโรงเรียนต
่อ
แล้วให้มันเรียนจนถึง10ขวบแล้วไปเทสใหม่กลุ่มเดิม
ลดเลย
ลดเหลือ30
โอ้โห
แล้วให้
ชัดเจนเน
า
ะ
ให้มันเรียนต่อถึงม.ปลายอายุ15ไปเทสใหม่อีกเหลือ12พวกเราก็เหลือ2
พวกเราก็เหลือ2โอเค
เพราะฉะนั้นถามว่าจุดไหนที่เป็นจุดพีคของ creativity มันคือประมาณ 4-5 ขวบ
คร
ับ แล้วเราทำอะไรกับมันได้บ้างไม่ให้มันหายไป
ผมว่าเป็นโจทย์น่าสนใจมาก
ใช่ๆตอนนี้ก็คือไปค้นพบว่าเอ้ยฟินแลนด์เขาทำมันอย่างเงี้ยมา25ปีแล้วนะ
โอ้โห
เขาอยู่ในกระทรวงศึกษาเลยนะหลักสูตรนึงเขามีสอนเป็นดีไซน์ thinking สำหรับเด็กทุกอาทิตย
์
อาทิตย์ละครั้ง
เด็กแบบ 4-5 ขวบเนี่ย
4ขวบจนถึง19เลยค่ะ
เรียนตลอดเลยดีไซน์ thinking
ใช่ก็เขาเรียกว่าเป็นหลักสูตร creative education ก็คือใช้กระบวนการดีไซน์ thinking แล้วมี approach อื่นด้วยนอกเหนือจากดีไซน์ thinking ในการสอนเด็กแล้วก็คือเป็นหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
คร
ับ ก็หมายความว่ามันเป็นทั้งประเทศก็เด็กเขาก็ได้เรียนแล้วเขาก็มี creativity มี mindset ที่ถูกต้องแล้วก็ทำมา20กว่าปีเราก็เลยเฮ้ยมันไม่ง่ายนะในการที่จะ create หลักสูตรอะไรพวกนี
้ครับ
แล้ว validate ว่ามันใช้ได้จริงเราไม่ใช่หนูทดลองนะเราเอาหลักสูตรที่ทดสอบมาแล้วแล้ว
20กว่าปีก็เราทุกคนก็เข้าใจว่าฟินแลนด์ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วเรื่อง education
ก็เขาพิสูจน์มาแล้วมันดีมันใช่เราก็เลยอ่ะงั้นเอามาให้เด็กไทยเลยดีกว่าเลยเอามา1วิชานี้เท่านั้นออกมาจากดึงมาจากของหลักสูตรกระทรวงศึกษาแล้วมาใส่ว่าเอ๊ะในเมืองไทยเนี่ยถ้าใครอยากจะสนใจเนี่ยเขาก็มาได้เลยว่าเฮ้ยเราฉันอยากเหมือนอยู่ฟินแลนด์น่ะมาเรียนอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันเหมือนอยู่ฟินแลนด
์ตอบโจทย์ผมว่ามีคนหลายคนอาจจะสนใจตรงนี้มากๆมันจะเริ่มเมื่อไหร่ครับอาจารย์เกตพอจะมีแพลนมีอะไร
เราจะเปิดกลางปีค่ะเดือนจูนค่ะอยู่ตรงแถวสุขุมวิท26
โอเคครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์ที่อาจารย์เกตกำลังสนใจและกำลังจะเริ่ม
ใช่เราจะเปิดเป็น Kids Innovation Lab เลยเป็นสถานที่ที่ให้เด็กได้ทดลองผิดทดลองถูก
ครับเอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนที่อาจารย์เกตเปิดอาจจะรบกวนอาจารย์เกตอีกรอบนึงเนาะเพราะว
่
าผมเชื่อว่าหลังจากพอดคาสต์เอพิโซดนี้ออกไปเนี่ยจะต้องมีคำถามเข้ามามากมายแน่เพราะว่าผมว่ามันเป็นเพนอันนึงที่เอาเป็นว่าส่วนตัวผมก็ยังอยากเลยครับคือเราอยากให้ตัวเราอยากให้ลูกเราเนี่ยมีพวกสิ่งพวกนี้แต่ว่าถามว่ามันหาได้จากไหนบอกว่าส่งไปเรียนสแตนฟอร์ดหรอหรือว่าส่งไปเรียนฟินแลนด์หรอมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ applicable ที่แบบว่าทุกคนจะทำได้เอาตรงๆใช่ไหมถ้ามันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศเราเนี่ยน่าจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือหลายๆเรื่องได้เลยแล้วมันก็อาจจะสเกลอัพต่อไปในอนาคตนะครับ
คือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยจะยึดติดกับคำว่าการทดสอบทดลองทดสอบวัดมาตรฐานบางคนก็บอกเฮ้ยมาเรียนอันนี้แล้วมีคำถามเลยค่ะแล้วจะวัดยังไงว่ามีcreativityสูงขึ้นต้องบอกคุณพ่อคุณแม่เราเรียนสกิลเราไม่เรียน knowledge ถ้าเรียน knowledge เรียนคอนเทนต์เนี่ยเรียน5วันไปวัดได้เลยชัดเจนคุณจำได้คุณจำได้สกิลเนี่ยมันเหมือนการตีเทนนิสตีกอล์ฟถูกไหมคะ นี่คือกระบวนการคิดแล้วลองสอนวิธีในการคิด
ค
ราวนี้วิธีการคิดมันก็เหมือนไงฝึกสมาธิตีกอล์ฟตีเทนนิสเล่นเปียโนเรียนรวดเดียว5วันจะเล่นเก่งเท่าคนที่ฝึกมาอย่างละนิดทุกอาทิตย์เป็นปีไหมก็ไม่ใช่
ก
็
ไม่ใช
่มันคือการฝึกงั้นสิ่งที่ควรจะจำก็คือว่าคนไทยโฟกัสกับ knowledge มากกว่า skill
ครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยน mindset อีกอ
ัน
น
ึ
งน
ะ
ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยเนาะพอมาถึงเรียนอันนี้เสร็จแล้วลูกฉันจะได้เกรดสูงขึ้นไหมอาจจะไม่ใช่แล้วคือมันก็ไปยึดติดอันนั้นซะเยอะ
คือถ้ายิ่งต้องการเทสเนี่ยยิ่งทำให้ลูกเนี่ยถูกฝังว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดยิ่งเราทดสอบลูกเขาเท่าไหร่เขาจะตอบอ๋อแม่อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่ผิดยิ่งลูกคุณเริ่มรู้ว่าอันนี้ถูกผิดปั๊บเมื่อไหร่เนี่ย creativity หายหมดพอจะคิดอะไรปั๊บบอกแม่มันผิดมันเป็นไปไม่ได้
มันผิด
ไปไม่ได้อันนี้คือยิ่งคิวยิ่งค่าตัว creativity ที่ลูกควรจะมี
โอเคก็อาจารย์เกศมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมว่าเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่น่าสนใจแล้วคงได้มีโอกาสแน่ๆที่จะมาขออนุญาตวันนี้ได้มีโอกาสมาเจออาจารย์เกศที่ธรรมศาสตร์นี่แหละนะครับมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมเป็นก่อนที่เราจบเนี่ยว่ามันมีประเด็นอะไรที่ผมอาจจะไม่ได้ถามหรือข้ามไปหรืออะไรเงี้ย
คิดว่าประเด็นน่าจะเรียกว่าฉุกให้พ่อแม่คิดดีกว่าว่าบางทีเราเผลอไปตามกระแสสังคมว่าลูกจะต้องได้คะแนนดีเส้นทางชีวิตจะต้องเข้ามหาลัยดีได้คะแนนสูงสุดท้ายแล้วอนาคตอีก5ปีเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเราเองเนี่ยพ่อแม่เนี่ยงานจะเป็นแบบไหน
นั่นน่ะสิ
เราจะไปบอกลูกได้ไงว่าได้คะแนนดีอย่างนี้แล้วอนาคตเขาจะได้ดีเพราะเรายังไม่รู้แรงงานเขาที่เขาจะทำอีก5ปีอีก10ปีจะเป็นยังไงคนที่เรียนอยู่ปี1 accounting ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอีก5ปีจะออกไปจะมีแอป automated อะไรหรือเปล่า
อ่า
ใช่เพราะนั้น
หลักสูตรเรายังย้อนหลังอยู่เลย
ถูกเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะสร้างให้ลูกมีไม่ใช่ความคิดถูกผิดหรือ knowledge อะไรบางอย่างที่อีก5ปีอาจจะ obsolete ไปหมดแล้ว
อ
าจจะหายหมดแล้วแต่ควรจะสร้างทักษะสกิลในการคิดอะไรให้ลูกบางอย่างที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็ตามเขาก็จะสามารถเอาตัวรอดได้นะอันนี้น่าจะสำคัญมากกว่า
ครับก็สุดท้ายขอบคุณอาจารย์เกศเป็นอย่างสูงนะครับอาจารย์พิชวดีกิติปัญญางามนะครับที่ได้ให้เวลานะครับมาเล่าเรื่องตั้งแต่โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับเป็นสำหรับผมมันอินสปิเรชั่นอลมากนะผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เลยมาถึงเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องที่อาจารย์เกศเป็นมีโปรเจกต์ที่จะทำสิ่งพวกนี้นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์เกศครับ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์นพดล
สวัสดีครับ